habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah habeen ay arbaco soo gelayso bisha juulaay ee sanadka 2022-kan waa lix, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a caawa waxaa idinla socodsiinaya anigi oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah guddiga doorashada kumeelgaarka ah ee puntland oo shaaciyey in 25-ka oktoobar ay ka dhacayso saddex degmo oo puntland ka tirsan doorashada golayaasha deegaanka.
annaga oo la tashi la soo samaynay ururada siyaasadda, dowladda iyo ururada bulshada rayidka ah, annagoo sidoo kale xeerinay waafajinayna wakhtiyada ku qoran xeerarka doorashada oo ay ugu horreeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiyaha.
waxaan kale oo aan idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan howlgal militari oo muddo bil ah ay ciidanka dowladda soomaaliya ka wadeen gobolka shabeellaha dhexe.
howlgalkii lagu qaaday shabeellada dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adugu ilaa iyo muddo bil ku dhowaada, taas oo aan ka kicinay farrisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka soomaaliyeed inay mataqaanaa beeraha ay fashaan.
warbixin ku saabsan xiisadda Masar iyo Ethiopia ee biyo xireenka wabiga Nile oo sii xoogaysanaya, qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. duufaanta Elsa ayaa bilowday inay garaacdo qaybo ka mid ah xeebaha gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, iyadoo laga cabsi qabo in ay xagildaaciso howlaha gurmadka ah ee lagu baadigoobayo dad uu kusoo dumay dhismo ku yaala gobolka Florida. khubarada saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa ka digay in dabaylaha iyo roobabka ay wadato duufaantani ay sababi karaan khasaare nafeed. dhanka kale, meydadka ilaa iyo 3 qof oo ka mid ahaa dadkii lagu lacaa daarta Chamberlain Tower South ee soo duntay 24-kii bishii hore ayaa talaadadii maanta la helay. tani ayaa ka dhigaysa tirada dhimashada ilaa iyo 18 qof, waxaase weli la la'yahay 117 kale. shaqaalaha gurmadka ayaa rajo xumo ka muujiyey in nolol loogu tago dad ka badan 72 qof oo 3 maalin ka hor lagu waayey daadad dhoobo watay oo ku habsaday magaalo xeebeedka Atami ee dalka Jabaan. roobada soo rogmatay ayaa timid kadib markii ay roobo mihigaan ah oo dabeylo wata ay ka da'een xeebaha u dhowdhow Atami iyo deegaanada dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Tokyo. ilaa iyo hadda 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen masiibadaasi. in ka badan 1,000 askari oo isugu jira military iyo boolis ayaa ka qayb galaya howlaha gurmadka ah ee lagu rabo in lagu soo badbaadiyo dadka maqan. maxkamadda amniga ee dalka Jordan ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay xukun ku rido 2 sarkaal oo hore kaga tirsanaa boqortooyada, kuwaas oo ku eedeysan in ay xasilooni darro ka dhex abuurayeen gudaha boqortooyada dalkaas. Baasim Cawadallah oo horey u soo noqday wasiirka maaliyadda iyo madaxii garsoorayaasha maxkamadda boqortooyada, iyo Shariif Xasan bin Zayid oo mar soo noqday ergeyga Urdun ee Sacuudi Carabiya ayaa loo haystaa in ay qayb ka ahaayeen fal lagu afgami rabay boqortooyada Urdun si xukunka loogu wareejiyo walaalkiis Amiir Xamza oo mar soo noqday dhexal sugaha boqortooyada. labada nin ayaa beeniya dhammaan eedaha loo soo jeediyey. boqor Cabdallaaha Jordan ayaa walaalkiis Xamse u magacaabay dhexal suge sanadka 1999-kii isaga oo fulinayay dardaarankii aabbihiis, balse markii dambe xilkaasi ka xayuubiyey sanadka 2004-tii. booskiisa dhexal sugaha ayuu ku beddelay wiilkiisa Amiir Xuseyn. ayaa intaasi inagaga dhan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee guddiga doorashada kumeelgaarka ah ee Puntland ayaa shaaciyey in 25 Oktoobar ay ka dhacayso 3 degmo oo Puntland ka tirsan doorashada golayaasha deegaanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garow ka soo diray wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland Guleed Saalax Barre oo saxaafadda kula hadlay Garowe ayaa sheegay iyagoo dhinacyo badan ka eegaya inay isla qaateen in 25 bisha Oktoobar ee sanadkan ay 3 degmo Eyl, Qardho iyo Ufayn ay u dareeraan doorasho.
Annaga oo la tashi la soo sameynay ururada siyaasadda, dowladda iyo ururada bulshada rayidka ah, annagoo sidoo kale xeerinay waafajinayna waqtiyada ku qoran xeerarka doorashada oo ay ugu horreeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiya iyo xeerka doorashada golayaasha deegaanka oo labaduba ay tilmaamayaan kuna cad yihiin waqtiyo muddaysan oo shaqooyinka qaybtood loo qabtay. Annagoo sidoo kale tixgelinay jadwalka doorashada dowladda federaalka ah oo iyadana xilligakan hadda taagan, si markaa aysan isugu dhicin labada doorasho oo maalmaha ugu waaweyn aanu kala tixgelinay inaanu kala duuno. Sidoo kale annagoo tixgelinay xilli roobaadka laftigiisa oo aanaan ku beegin, maadaama dadka reer guuraa badan uu ku jiro weliba codbixiyaala aysan kaga beegmin xilli markaa jiilaal aysan kaga beegmin. Intaasoo tallaabo annagoo soo marnay oo waxaasoo tixgelina soo sameynay, waxaa guddigu go'aamiyey in maalinta isniinta ah 25 bisha Oktoobar 2021 ay ka dhacdo 3 degmo doorashadii tooska ahayd oo dadku ay kusoo dooranayeen golayaasha deegaanka dowlaha yidhaahdo. waxaa jiri doona jadwal ay ku caddahay maalinta waxa ka horreeya oo la qaban doono oo shaqooyin ah oo qeyb ururada laga rabo, qeyb dowladda laga rabo, qeyb annaga guddiga iyagana laga rabo, oo faahfaahsan ayaa isaguna soo bixi doono oo qeybka ah shirkan jaleed oo aan qabanayno, kaasna waxa noqon doonaa mid si faahfaahsan u sheegi doona 25 Oktoobar intaan la gaarin shaqooyinka yaala iyo waqtiyada lagu qaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo.
Guleed ayaa sidoo kale tilmaamay nidaamka ay ururada mari doonaan ka hor doorashada.
Dadku waxaa soo sharaxi doona sida xeerarkeenu ay qabaan, dadka u tartami doona golayaasha deegaanka waxaa soo sharaxi doona, ururada siyaasadda ayaa soo sharaxi doona. markay soo sharaxaan anaga noo soo gudbinayaan, waxaan ka fiirinaynaa shuruudihii inay buuxiyeen. markaan u ogolaano oo aanu u ansixino, kadib ayaa la dhejin doonaa oo waxa weeye degmo walba waxaa lagu dhejin doonaa urur walba dadka uga sharaxan oo ugu soo xushay inay u tartamaan. dadku markaa iyaga oo ka duulay dadka ay soo sharaxdeen ururadu ayay dooran doonaan oo codku u siin doonaan qof walba ururkii markaa uu ku qanco barnaamijkiisa iyo musharaxiintiisa. sidaas ayay maaragtay ku dhici doontaa in qof walba markaa codkiisii uu ku doorto urur siyaasadeed, markaana ay caddahay ururkaas cidda u sharaxan oo derbiga ay ku dhegan tahay. waxaa jira xeerkan uu qabaa in 3 beri ka hor doorashada la dhejiyo dadka uga sharaxan urur walba u sharaxan golayaasha deegaanka, in lagu dhejiyo laguna baahiyo goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan. marka waxaan sida xeerku uu qabo marka ansixinno dadka ay soo sharixi doonaan ururadu, waxaa la dhejin doonaa bil ka hor urur walba inta qof tirada uga sharaxan waxay kala yihiin, si markaa dadku ay u go'aan qaataan markuu codkiisa dhiibanayo ciddii markaa ku qanco barnaamijka iyo dadka ay soo sharaxdeen.
doorashadan tijaabada ah ayaa noqonaysa, haddii ay dhacdo, tii ugu horreysay nooceeda Puntland ka dhacda markii ugu horreysay, iyadoo horay iskudayo badan oo lagu doonayey inay ku hirgalaan nidaamka xisbiyada badan ay socon waayeen. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada daraawiishta galmudug iyo ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in galabta uu ka bilowday deegaanka Hareeri Dheere ee koonfurta gobolka Mudug. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada daraawiishta galmudug ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Bacadweyn. wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyaad ka tirsanaa Al-Shabaab oo muddo halkaa ku sugnaa ay isaga baxeen. wararka laga helaya Bacadweyne ayaa ku soo warramaya in ciidamada isgarabsanaya aysan wax dagaal ah la kulmin, isla markaana ay magaalada gudaha u galeen, halkaa oo ay ka bilaabeen howlgallo lagu baarayo suurtagalnimada qaraxyo Al-Shabaab ay ku aaseen wadooyinka magaalada Galaa. gudoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudug cabdiraxmaan cali diiriya isxal oo ka mid a mas-uuliyiin oo ku sugan bacaadweyne ayaa v o a uga waramay deegaanada ciidamada ay la wareegeen.
salaamaya v o a. Salaan kadib waxaan idiin xaqiijinayaa inay saakay aruurnimadii hore ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iswata inay la wareegeen magaalooyinkii fariisimaha ay ka dhigteen cadowga al-shabaab ee qaycad, bacadweyne iyo shabeelow ay gacanta ku hayaan ciidamada federaalka iyo danab iyo kuwa galmudugba. arrintaas waa arrin xaqiiqa, waxaana jecel nahay inaan hore usii ruqaansanno oo aan uga daba tagno meel kasta ay joogaan. Runtii cadowgaas markay arkeen in loo soo jeestay oo gacan bira lagu qabanayo ayay dhuumaalaashii uga baxeen meelihii lagu tuumaayo dhan. haddana meel kasta oo lagu tuumaayo waxaan jecelnahay in ciidamadeedu ay ku raag joogaan, ugana hari mayno toogeysigaas, dhinac walbo ay u dhigaan baa ula dhigaynaa.
Gudoomiye Iscal ayaa sheegaya in galmudug ay waddo qorsho deegaanada galmudug looga xoreynayo al-shabaab.
haddii laysku tashaday oo go-aan la gaaray in galmudug la xoreeyo oo dowladda federaalk iyo madaxweynaha galmudugba ay ku baaqeen in dowladda ay ku dhawaaqeenba, ayagu ma filaayo inay meelo kale ka soo geli doonaan, inay naftooda la baxsadaan keliya ayaan si weynaa bas, ama ay soo diiwaano yidhahdaan raalli baan nahay dalka waxaa lao inoo ku sabay inoo ku sabay, labadaasaa ma si weynaa keliya, laakiin dhuumaalaysi marna kama yaabnay aan baqayno.
inkastoo dadkii ku noolaa deegaanada u dhexeeya bacaad weyne, shabeelow, cimaamad iyo wisil ay horay uga barakaceen kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay deegaanadaasi la wareegeen, haddana gudoomiye Iscal ayaa sheegaya in dadka ay deegaanka uga barakaceen cabsi ay ka qabeen al-shabaab ha yeeshee ay haatan rajaynayaan in ay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka barakaceen.
qof walba deegaankiisa wuu jecel yahay, cadowga uga baqaya, haddii cadowga dowladii mas-uuliyiinta ay iska kaaseen oo ka durteenna inuu guriisa kusoo noqdo asaga ayaa naga jecel, dulsaar ku noqdo hay-adana ugu baaqmayn dadka dabajiyo u sameeyaan dadkeedu hantiilayaal wey dibba usoo noqon doonaa insha allah guryahooda kusoo noqonayaan, hay-aduhu dhaqaale hayaanna ayagu iskamale waa wax loogu soo nalo kugu soo diibay, wixii nalo kugu soo diibayna ka baryo mayle khasab bay ku tahay inay keenaan.
Dhinaca kale, wararka laga helaya deegaanka Hareere Dheere ee koonfurta gobolka Mudug ayaa kusoo waramaya in ciidamada isgarabsanaya iyo maleeshiyada al-shabaab ay ku dagaalameen deegaanka kadib markii ciidamada oo kusii jeeda deegaanka Shabeelow ay la kulmeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab. Inkastoo dagaalku uu ka dhacayo deegaano miyi ah, haddana si dhaba looma oga khasaaraha. hase ahaatee, gudoomiye ku-xigeenka maamulka Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud oo v o a ay la hadashay ayaa u sheegay in hal askari uu dagaalka kaga dhintay, afar kalena ay kaga dhaawacmeen. 16-kii bishii afraad ee sanadkan ayay ahayd markii al-shabaab ay la wareegeen bacaadweyne kadib markii ciidamo ka tirsan qaybta 21-aad ee dowladda Soomaaliya ay faaruujiyeen fariisimo ay halkaa ku lahaayeen. ha yeeshee, weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen Wasiil kadib ayaa ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay bilaabeen abaabul ka dhanna al-shabaab, waxaana madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor uu magaalada Gaalkacyo ka waday kulamo looga arrinsanayo xaalka amniga deegaanada galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay bilaabayso inay buuxiso biyo-xireenka lagu muransan yahay ee ay ka dhistay webiga Nile. Tallaabadan ayaa sare u qaadaysa xiisadda gobolka ka hor kulanka la filayo in golaha ammaanka uu ka yeesho murankan oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. Warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
sida ay sheegtay Masar, Ethiopia ayaa laga soo xigtay isniintii shalay inay bilaabayso buuxinta baraagaha waaweyn ee biyoxireenka ay ka dhistay webiga Nile ee ay ka soo horjeedaan Masar iyo Suudaan. tallaabadan ayaa la aaminsan yahay inay gaaska ku sii shubayso xiisadii ololeysay ee ka dhex taagnayd saddexdan waddan ee ku aadanayd aqoolka biyaha webiga Nile oo nolosha dadka reer Masar ay sida weyn ugu tiirsan tahay. tallaabada Ethiopia ay wejiga labaad ku buuxinayso biyoxireenka ayaa imaanaysa iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qorsheynayo inuu kulan ka yeesho arrintan. war qoraal oo kasoo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee Masar Maxamed Cabdul ayaa lagu sheegay in wasiirka uu ogeysiin arinta la xiriirta oo rasmi ah uu ka helay dhigiisa Ethiopia kaasoo ku wargeliyay Masar in Ethiopia sanadkii labaad ay buuxinayso biyaxireenka. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in Masar ay aslanba ka soo horjeedo talaabadan halka dhinac ah ee ay qaadayso Ethiopia iyadoo ugu yeertay xadgudub aan geed loogu soo gaban oo ka dhana heshiiskii ay dhinacyadu ka gaareen biyaxireenka sanadkii 2015. Qoraalka Masar wuxuu intaasi ku daray in arrintan ay halis ku tahay ammaanka gobolka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in maalinta Khamiista ah ee soo socota uu kulan ka yeesho muranka biyaxireenka si loo dejiyo xiisadda oo sii xogeysanaysay bilihii u dambeeyey kadib markii bishii Abriil ay guuldareysteen wadaxaajoodyo oo garwadeenka ahaa Midowga Afrika. Wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Suudaan ayaa haatan ku sugan magaalada New York ee dalkan Mareykanka si ay uga qayb galaan kulanka golaha ammaanka. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Siisi ayaa uga digay Ethiopia sanadkan horaantiisii in dowladdiisa aysan u dulqaadan doonin tallaabo kasta oo ay Ethiopia qaado oo yarayn karta saamiga biyaha webiga Nile ay Masar ka hesho. Waxa uu sheegay Siisi in Masar ay ikhtiyaaraad badan u furan yihiin haddii biyaheeda la taabto, isagoo ku booriyay xukuumadda Addis Ababa inay wada shaqeyn la yeelato Qaahira iyo Khartoum si looga baaqsado colaad biyaxireenka ka dhalata. Biyaxireenka ayaa 80% hadda ay Ethiopia buuxisay, waxaana la filayaa in awood buuxda uu u yeesho inay soo saarto tamar koronto marka la gaaro sanadka 2023, taasoo ka dhigaysa biyaxireenkan midka ugu ballaaran Afrika ee quwadda korontada laga dhaliyo, waxaana uu noqonayaa kan toddobaad ee ugu weyn dunida oo dhan sida ay baahisay warbaahinta Ethiopia. Qulqulka webiga Nile qaybtiisa Blue Nile-ka loo yaqaano ayaa biyaha kaga dara webiga Nile qaybtiisa White Nile-ka loo yaqaan dalka Suudaan, gaar ahaan magaalada Khartoum, ka hor inta uusan webiga u fidin dhinaca waqooyi ee dalka Masar.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan howlgal muddo bil ah ee ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxay sheegeen in la soo gabagabeeyey howlgal military oo ku dhawaad muddo bil ah ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas-uuliyiinta dawladdu waxay howlgalkaas ka sheegteen guulo. Gaashaan la sare Cali Xaash Cabdinuur waa afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Howlgalkii lagu qaaday Shabeellaha Dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adigu ilaa iyo muddo bil ku dhawaada, taas oo aan ka kicinay farisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka Soomaaliyeed inay mutaqaanaa beeraha ay fashaan, in ay si caadiya shacabku u noolaado ay dib ku hayeen deegaano fara badan oo mutaqaanaa aad u fara badan ayaan ka kicinay. Ilaa meeshii ugu dambeysay oo Waaraxley iyo Cali Fool Dheere iyo Qurac Madoobe, intaasoo ayakana aan ka safaynay.
Maxaa natiijood ka gaadheen markaad deegaanada ka sifaysan ka sokow markay noqoto dhinaca khasaara?
Wallaahi waa adiga mataqaanaa dagaalaha meesha uu xuno jabku ku gaaray wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Warta Xararay, meel la yiraahdo Labashiir, meel la yiraahdo Warta Xararay, meel la yiraahdo dagaalkii ugu dambeeyey oo jab weyn uu ka gaaray oo la yiraahdo Warta Jilable. Halkaas ayaa mataqaanaa dad adugu mataqaanaa ilaa iyo isku darkooda 180 adugu gaaray loogaga dilay.
Hase yeeshee ciidanka dowladda ee gobolka u tagay in howlgalka sameeyaan waxay haatan ka soo baxeen deegaanadii howlgalku ka dhacay, waxaana ku haray oo keliya ciidamo ka tirsan qaybta 72-aad oo caadiyan ka howlgasha maamul goboleedka Hirshabeelle. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya, gudoomiyaha degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cumar Nuur Cali waxa uu galka baarista u sheegay dad barakacay intii howlgalku socday.
Horta dadku way sugayeen haddii uu dil dagaalamo inay barakacayaan, way ogaayeen, way sii ogaayeen, laakiin ayagu ma saadaali karaan waxa ka imaan karo intay la eftay xadigeeda ilaa unbaaog iyo maka howlgalkaas dhaco ayaa la ogaan karaa. Dadku dhibaatay ku tahay barakac maxaa yeelay dad deegaana oo salmig oo beeraleya oo xoolaleya oo tuulooyin degan oo degan ay ahaayeen, haddana deegaanadoodii ka barakacay ee meelo kale aysan yani garanayn u barakacay, waa dhibaatay ku tahay oo mar walba dhibaatay ku tahay. marka ayagu mar walba barakacaasu dhibaato ku yahay, laakiin wax walba dadku waxay ka doorbidayeen oo ay ku qanacsanayeen in mar uun laga dul qaado qolooyinka nabadiisa.
Laakiin su-aasha la isweydiinaya gudoon waxa weeyaan, dadku maxay u soo barakaceen marka haddaysan meesha dhibaato ka jirin? Barakac maxaa keenay haddii laga dul qaaday nimankii dhibka ku hayay? Maxaa barakaca keenay?
Dadku waxay soo barakaceen dagaalkii markuu ka dul dhacay, ayay soo barakaceen dagaalku muddo dheer uu socday, howlgalku howlgal laba bilood isku dhawaa socday buu ahaa, aduusan dhammaynba. Marka dadku waxay usoo barakaceen meel dagaal ka socda laguma noolaan karo, sababtaasay usoo barakaceen.
Marka hadda deegaanadii ay kasoo barakaceen yaa jooga?
Ilaa iyo hadda dadka dad teelteel ah oo ama beerihii iyo badarka ku yiila iyo waxaas bahalaha ka ilaalinaya amba ururinaya unbaa ku sugane, dadkii soo barakacay weli si dhammaystiran dib uguma laaban ama kumaba soo laabanba.
Laakiin gacanta yaa ku haya deegaanadii howlgal ka dhacay hadda ay kasoo barakaceen?
Deegaanadii howlgalka ka dhacay cid hadda gacanta ku haysa ma laha, waa iska cid kastoo u bannaan yahay oo qolooyinkiina way kusoo noqon karaan. Dowladduna awelayba ku dambeyso iyo gacanteeda ku dambeyso iyadu caadinay waa caadiyi buusii kartaa marka. Laakiin ciidan hadda degan oo yani laleeyahay ciidankaasa degan ma jiro.
Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga ee galmudug, waxa uu soo dhoweynayaa howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee waxa uu dhaliilay qaabka loo abbaaray howlgalka ka dhacay shabeellada dhexe. Dadka dhaliilaya howlgalkii ugu dambeeyey shabeellada dhexe waxay leeyihiin xilli doorashaa lagu jira howlgal qorsheyntiisa siyaasad ay ku labnayd ayuu ahaa. Maxay kula tahay?
Waa runtii waa la dhihi sidaas waa loo fasiri karaa. Inkastoo dee Shabaab xilli doorasho ciidamadu aysan ayagu siyaasadda inaysan shaqo ku yeelan, doorasho hadday socoto iyo hadday socon inay ciidamadu ay shaqooyinkoodii iyo howlahooda ay wataan ay tahay. Haddana waxa weeye waxaa yacni hal mar isla dhacay ciidankii xamar badbaado qaran loo bixiyey iyo ciidan kaloo lagu daray oo hal mar dagaal uu ka bilowday shabeellada dhexe oo la yiri dhulkii baa la xoreynayaa. Marka arrintaasi runtii dee ciidankuna islama jaan qaadayn, haddana ciidanka kale shaki tiro badan oo ciidamada dhexdooda yimid baa la sheegay oo ciidamada laftooda saraakiishoodu qeybo ka mid ay ku warrameen. Marka waxaa ka horreysay howlgalkaas in marka hore bal ciidamadii la isku geeyo, marka ciidanku isla jaan qaadaan, ciidanka hadafka xoreynta loo caddeeyo iyo ujeedka meesha yoolku yahay, sida dhammaan logisticadii iyo wixii oo dhan ay u dhammaystiran yihiin. Qorshaha dagaal marka la dejinayo wax badan buu u baahan yahay, keliya xabad la rida keliya maahan. Laakiin waxaan isleenahay xilligan oo kaleba munaasib tahayba in nimanka Shabaab dirir fiican lagu qaado, waayo haddii magaalooyinka lagu sugo oo doorashooyinka de magaalooyinkaba soo gelayaanba.
Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaan la sare Cali Xaashi Cabdinuur isagu waxa uu difaacay howlgalkaas sida loo fuliyey iyo natiijada laga gaaray. Isagoo galka baarista la hadlayay waxa uu yiri,
annagu ciidamada xoogga dalka Soomaaliya nahay, wax siyaasada shaqo kuma lihin. Waddanka inaan cadowga gudaha iyo cadowga dibadda labadaba ka ilaalinaan leenahay aan kidaab u maarnay. Amarka uu taliyaha xoogga dalka bixiyeyna waxa waaye in laga xoreeyo waddanka nabadiidka qaswadayaasha oo mataqaanaa shacabka Soomaaliya dhibaya. Wax anagu hab siyaasadeed ama hab howlgalla ah oo mataqaanaa anagu aan ugalay ma jirno. Maxaa ugu gelaynaa anagu hab siyaasadeed shaqo kuma leen anagu? Dadka siyaasiyiinta oo dhahaya hab howlgal bay ahayd oo mataqaanaa hab siyaasadeed ahayd, hadday ciban beri waddanka ayagu ay qabtaan oo madaxweyne ka noqdaan, hadhowtana ma waxay dhihi haddii ayaga la yiraahdo waxay qaban lahaayeen ama waxay qabanayaan haddii la yiraahdo hab siyaasadeeda loola jeeda? Annaka xoogga dalka Soomaaliya anoo ku hadlaya afka xoogga dalka Soomaaliya, afka taliyaha xoogga, wax siyaasad ah oo aan shaqo ku leenahay oba mataqaanaa ma jirto. Ciddana dhahaysa mataqaanaa Shabaab laba dagaali kartaana ka yeeli maynaano waddanka ammaankiisa iyo xoreyntiisa Al-Shabaab daafacadda cadowga annakuna saaraya.
Al-Shabaab iyagu dhinacooda waxay sheegteen inay khasaare u geysteen ciidamada dowladda ee howlgalka ka sameeyey shabeellada dhexe. Waxayna intaas ku dareen maleeshyada ururka Al-Shabaab in ciidamadii soo galay degaanada u dhexeeya Mahadaay, Ceelbaraf iyo Raaga Ceelle ay haatan isaga baxeen. Dhinaca kalena howlgallada militari waxay soo nooleeyeen su-aalaha ku saabsan inta ay la-eg tahay wada shaqaynta laamaha amniga ee dowladda iyo shacabka. Gaar ahaan waxaa la dhaliilay in degaanada ay howlgallada militari ka dhacaan mararka qaarkood ay ciidamadu dib uga soo baxaan haddii ay yihiin kuwa dowladda iyo kuwa aamisoonba. taasina ay kalsooni darro ku riday shacabka deegaanka ee soo dhaweeya ama wada shaqaynta la sameeya. Dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada AMISOM ay ka baxeen deegaanka Maringubay ee gobolka Shabeellada Hoose. Mas-uuliyiinta gobolka oo kamid yahay guddoomiyaha gobolkaas Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD waxa uu sheegay in la filayay in ciidamada dowladdu ay AMISOM kala wareegaan Maringubay, balse aysan taasi dhicin. Maringubay waxa haatan ku sugan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD:
Soomaalidu waxay tiraahdaa qof madaxa laga haya jirkiintiisii kale ma tiyooba. Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inta jiijiid macnaha siyaasadeed uu ku jiro, macnaha goboladan waa la socotay degmooyinka, hadba ilaa iyo maxaa kuraa doorasho ilaa iyo ka dhacda maahiin maxaa kuraada sidii la rabo maxaa kuraa waxba uma hirgelayaan. Reedhooday haddaanaba reeshaba loose beerileyana waxaan dhahnaa wedi hadduu biyo dhiiqa wada kanaalku waxraacayo biyo dhiiqa waa lagama yaabo biyo nadiifina ay saacaan. Marka waa intaas
waayahay. Laakiin arrintan wada shaqayn la-aanta shacabka iyo laamaha amniga sannado ayay soo jirtay guddoomiye, maxaa wax looga qaban karaa, sidee lagu hagaajin karaa? Sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ee kalsooni darrada keeniya waxaa ka mid a ciidankii meel bay tegayaan, howlgal baa laga sameynayaa, dadkii way la shaqaynayaan, way ka soo baxayaan, dadkii la shaqeeyay dhibaataa la gaarsiinaya.
Deegaano badan oo hore loo qabtay oo dib loogu soo baxaa jira oo la qarin karin, sida maxaa ku yiraahdaa territory oo kale oo nimanka ilaa hadda saliid weyn ay kuleen nimanka argaarsada, sida maxaa ku yiraahdaa kutwari oo kale oo qabanay maxaa labadi kun afar tobankii. Waxaa ka mid a maxaa ku yiraahdaa sida maxaa ku yiraahdaa meelihii AMISOM horteedaba African Union midowda Africa ee dowladda federaalk heshiiskii kala seexday dhowr sana ka hor ama sanadkii laga soo gudbay in ciidanka AMISOM la dhimo kun maxaa ku yiraahdaa askari laga dhimo sanad walba. Kulkaas meesha laga dhimana maxaa ku yiraahdaa meesha ay ka guuraan in ciidanka Soomaaliya la wareegaan mainland. Hadda shabeellada annaga laba tuur hadda ay ka guureen ciidanka AMISOM sanadkan oon aan la deganayo, saddex ay ka guureen Afgooye, waa sax ciidanka Soomaaliya waa la keenay, ammaanka waa hayaan, waa u mahad celinayna saraakiishii ciidankaba. Laakiin Mashalaay oo Qoryooli hoosteeda 7 kilomitr ilaa 8 u jirta, ilaa iyo Maringubay oo isguceer laga soo guuray u jirta maxaa kuraa Baraawe 60 kilomitr ama jidki isku xiraay Baraawe Buulamareen ama Kutubari iskada kalaliya. Marka ilaa hadda ciidankii xoogga dalka Soomaaliya bedelinaa ciidankii midowda Africa oo la dhimay oo laga qaaday maasha mayna imaane. Marka caqabadaasi waa jirtaa.
Mar kale wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macalin Fiqi:
horta waxaa aan shaki ku jirin haddii ciidamadeennu ay ku sugnaan lahaayeen goobaha ay qabsadaan maanta Shabaab inaysan dhulka Soomaaliya meelna ka joogin. waxaan ognahay meeshii 2012 ama 2013 aakhirkeedii dhulkii aan xoreynay oo 10 sano ka hora in shan jeer lix jeer dib loogu noqday inta laga soo baxay, oo mar kasta oo lagu noqonayana in ciidamo badan iyo saraakiil ay ku dhimanayso meeshaas oo khasaare iyo hub iyo balaa ay gaarayso ciidamadeenna. Runtii anigoon ma aragtay daliilayn, haddana waxaad moodaa ciidan aan ku sugnaan karin oo difaacayo aan difaac joogi karin oo kale inay u habaysan yihiin, oo AMISOMtu ay naga adkaysi badan tahay oo naga joogis badan tahay, oo AMISOMtu meeshii ay tagaan ay adag tahay inay kasoo baxaan, laakiin ciidankeennu baabuurka fowlwiil dareefka intuu socdo oo kale inay soconayaan markii ay noqoto inay dib usoo noqonayaan oo weliba xawaaro dheer in lasoo jirayo. Marka runtii dhaliishaasi dhalil jirta weeye. Hadda Shabeellada dhexoo kale operationka hadda u dambeeyey operation de si kadisa lagu galay buu ahaa, lama sii iclaamin qorshe ciidamo harmony uu ka dhexeeyo isla jaan qaadaya operationka, islama gelin ciidamo kala duwan oo laga yaabo xamar arrimihii siyaasaadkii u dambeeyo xamar ka dhacayay ciidamo labada dhinac kasoo kala jeeday in la yiri hal mar operation wadagalo weli kalsoonidoodii aan laisku soo celin. Marka way iska dhacaysaa mar haddii targetkii hadafku aan aysan dadkoo dhan u wada caddayn ciidanka wada shaqayntoodii uusan sidii la rabay ahaan ahayn, laga yaabo maaragtay ciidankii in la kala lixjeclaysanayo, taliyaashu ay kala lixjeclaysanayaan oo qaybna ay u roonaanayaan qaybna ay maaragtay si u gacan bidixaynayaan. waxyaalo badan baa iska soo bixi kara oo runtii ciidamadeennu iyo taliyaasheenna iyo kulli iyo weli bisayl weyn ma jiro. Marka laakiin dadaal xooganay hadda ciidamada Soomaalidu ay wadaan, marba haddii Shabaab Shabeellada dhexe 200 ku dhawaad hadda ayaamihii u dambeysay looga dilay operation guuleysto ahaa in lagu sii adkaysto oo goobta lasii joogay ahayd, runtii ayaan darro weeye in dib looga soo noqdo. sidaasi lamid a
Marine Gubay iyo maaragtay iyo dhulkan kale Tortoro iyo ayaguna waxay ahayd dhul 10 jeer 20 jeer la tagay oo maaragtay xoog badan lagu baxshay oo dad badan ay ku dhinteen. Haddana in gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe uu yiraahdo waxaan ciidankii baan u cidirsanay taliyashii ciidamada Amisom goor hore tiri waa ka baxaynaa meeshii waxbana looma keenin. Runtii iyaduna ayaan darada qayb ka mid ah waaye, waana runtii arrin ciidamadeenna maalin kastana waxaan arkaynaa ciidan Turki lagu soo tababaray oo tababar ka soo baxay oo taliyaashu u khudbeynayaan. Haddana tuulooyinkii 2013-kii la xoreeyey oo maaragtay ayaa hadda shabaabi dib u qabsanayaan. Runtii arrintaas arrin isqabanaysa maahan, waana dhaliil dowladda Soomaaliya ay yeelanayso oo anagii aan raboonayno in meel kasta ciidamo ajnabi ay dalkii noo hayaan oo noo joogaan difaacyadii, annaguna aan iska baashaalno dib u soo noqono magaalooyinka waaweyn ciidamadu iska yimaadaan. Ciidanku waa inay dhufaysyada ku ekaadaan, horeyna u socdaan, dhulkaana ma xoroobayo inta askari ajnabiyihii laga sugayo in maaragtay uu noo xoreeyo difaacana noogu jiro.
Gaashaanla sare Cali Xaashi Cabdinuur, afhayeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxa uu sheegay in howlgallada military aysan ku koobnayn kii ka dhacay Shabeellaha Dhexe.
Howlgalladan howlgallo ku saabsanaa ma ahayn Shabeellaha Dhexe. Iiraan waa ka socday oo labacaad baa mataqaanaa lagu galay xagga iyo qaybta lixdanaad iyo bay iyo bakool dagaalku waa ka socday. Jubbaland ilaa Gedo waa ka socdaa, howl jubbooyinkan hoose uu ka socdaa. Waxaa waaye go-aanka uu qaatay Gaashaandhigu qaas ahaan taliyaha xoogga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odowa Yuusuf Raage ayaa ay ka go-an tahay iyo Gaashaandhiguba in iyo dowladduba in laga xoreeyo oo lala dagaalamo nimankan qawaarishka waddanka laga saaro.
Waagan marka waa howlgal ballaaran. Howlgalkaasoo kale dabcan wuxuu u baahanayaa wada shaqayntii dadka deegaanka iyo macluumaadka inaad ka heshaan. Arrintaana hadda ka hor dadka khubarada militariga iyo howlgallada wax ka yaqaana way dhaliileen oo waxay dhaheen kalsoonidii dadka iyo ciidanka militariga dhaawac baa gaadhay sababtoo ah deegaano waxa jiray inta la tegay laga soo laabtay. Bacaad weyn baa ka mida, Tortoro baa ka mida, Marin Gubay baa ugu dambeysay oo toddobaadkan ciidamada Amisom ay kasoo baxeen kuwii Soomaaliduna ay tegin. Marka kalsoonidaas dhaawacantay, sidee loo dhigi karaa si wada shaqaynta dadkan aad u heshaan ciidanahan?
Wallaahi kalsooni anaga hadda luntay uma jeedo, waayo shacabkeena iyo ciidamada xoogga dalka way isku xiran yihiin. Meeshaan aan leedahay hadda Murugubayna ciidan Amisona ayaa fadhiyey. Ciidankaas fadhiyeyna ciidan xoogga dalka Soomaaliya oo intay ku wareejiyeen waa la yaqaanaa. Ciidan markuu ciidan ku wareejinayo oo lagu wareejiyey horta ma ayna jirin, ayaka ayaa ka guuray oo ciidan xoogga dalka oo tagay oo meeshii la wareegay ma ayna jirin, ayaka ka baxay. Waxayna ka mid yihiin ciidamada Amisom la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ay ka mid yihiin. Meelaha anaku aan kala wareegnay oo sida Afgooyo kale oo markii lala wareejinayay oo aan kala wareegaynay xarihii ay Afgooyo ku lahaayeen ciidamadanada joogay taliyaasha taliyaha ciidamada lugta joogay mataqaana waa meel anaku aan markaas aan kala wareegnay oo haddana dib nolol kaga qabsaday ma ayna jirin. Shacabka iyo anakana wax mataqaana taqaqulahoona soo dhexgalay ma jirto. Shacabku asagaa dagaalamaya hadda wixii wasil ka dagaalamaya waxay ahaayeen shacabka. Waxaa ciidamada mataqaanaa daba taagan oo mataqaanaa jecel maaragtay waa shacabka Soomaaliya. Shacabka Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyana weligood isma ayna nicin. Marka waa iska war aan loo meel dayin ama mataqaanaa qolo nabadiidka kamida ama mataqaanaa taageerayaashooda ay sheegayaan wararkaas.
Waa gartay, laakiin qodobka laga hadlayo nacayb lagama hadlayo. Waxaa laga hadlayaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo dadweynaha. Tusaale ahaan, hadda Marin Gubay ilaa iyo waxay joogeen 2014-kii ciidamada Amisom, dad ka deegaanku dabcan way la shaqaynayaan, laakiin markay kasoo baxaan shabaabna yimaadaan, waxaa laga yaabaa shabaabku inay bartilmaameedsadaan dadkii la shaqeeyay Amisom iyo dowladda. Arrintan oo kale waxay ka dhacday bacaad weyne bishii Abriil oo iyadan saasoo kale ciidamada dib uga soo gurteen, shabaabka ay yimaadeen, maamul ay ka sameysteen. Marka qodobadaas weeye, midda laga hadlayo in meel la tago, muddo la joogo, haddana laga soo baxo, dadkii la shaqeeyay dowladda, iyo maxaan ku yidhaahdaa laamaha amniga la bartilmaameedsado, marka taas ka hadal sida loo xalin karo.
midaas hadii waa kuu sheegay oo mataqaanaa ciidamadii ama bacaadweyn joogay oo hadda mataqaanaa dagaalka la galay Al-Shabaab mataqaanaa aga goodii bay ku sugan yihiin nimankaanuna mataqaanaa nimankaanuna ama ciidan hal la joogeen ama yeena la joogin 24 saacadood bay ku hayaan ama ciidan hadda meesha ama ayna tagin meelaha ay joogaan mataqaanaa shacabku waa ku dhiban yahay meel hadda laga soo baxay idan kasoo baxayna ma jiraa ciidamada hawlgal joojinaya marka operation isla markaas dhacayay ama haqaato mataqaana laba wiig ama mataqaana saddex wiig haqaato operation markaas dhacayo ciidanka meesha jooga ama qaybta 22aad ee meesha joogta lagu xoojinayay oo hawlgalkaas uu dhacay ma ogiye ciidankii kale loogu talagalay ama sida hadda aagaan mataqaana biyaado albaraf raagaceel dhulkaas oo dhan mataqaanaa waxaa jooga ciidamadii xoogga dalka jooga laakiin ha operationkan operation dhacaya oo mataqaanaa markaas meelaha aan mataqaanaa wardoonku ay soo sheegeen in nimankaanu ku sugan yihiin lagu ataagayay shacab annagu aan maaragtay inta meel uga soo baxnay ilaa nimankaanu markastaba shacabka waa kuwa ku leynaya maqaayadaha iyo baararka shacabku ayna galabsan ay mataqaanaa bamka dhigayaan ay isku qarxinayaan nimankaanu niman u bereeray waaye shacabka Soomaaliya mataqaanaa in ay baabi'iyaan oo mataqaanaa u qastiyo u soo bereeray waaye.
Ururka Al-Shabaab waxay dhowaanaha weeraro isxiga ku qaadeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Weerarkii ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay deegaanka Wasil, halkaas oo ay ku dhinteen 19 qof. Wasil waxaa ka horeysay magaalada Bacaadweyne oo ay la wareegeen ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay tahay istaraatiijiyada Al-Shabaab ay ka leeyihiin deegaanadaasi? Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug, Axmed Macalin Faqi.
Waxaa weeye subaxnimadii hadda, aroornimadii hore 7-kii bishii hadda dhammaatay Juun, ayay kooxaha hargagixisadu dee weeraradii la yaqaanay oo aroorta horaa ciidan ka badan 250 ayay kusoo weerareen oo qarxiyay ka horreeyeen, waxayna ujeedkoodu ahaa inay la wareegaan xerada burburiyaan ciidanka meesha jooga oo dhan qalabka meesha yaalana ay la wareegaan goobtana qabsadaan. Marka runtii ciidamada geesiyada ee daraawiishta Galmudug oo halkaas saldhig ku lahaa difaac ayaa maaragtay niyo dadka deegaanka iskaashanaya ayaa sutida u qabtay dagaal socday 4 saacadood iyo bar qiyaastii ayaa meeshaas ka dhacay. Waana goobtii ujeedkoodiina way maaragtay ku guuleysan waayeen. Waxaan ognahay weeraro xerooyin Amisoma iyo xerooyin dowladda Soomaaliya ciidamadeeda iyo oo intay saas kale u weeraraan ay la wareegaan oo qalabkii soo bandhigi jireen, laakiin tan runtii way ku hungoobeen. Waxaana baraaruga iyo feejignaanta ciidamada ayaana qayb ka ahayd iyo dadka deegaanka runtii aan u baqan oo gurmad fiican ciidanka siiyey. Waxaana meeshaas shabaab ku run qiyaastii 10 meeyo maleeshiyaadkooda ahaa meeshaas ku qurbaxay. Sidaasi lamid ah waxaa weeye dhaawac ilaa 70 kun ayay meesha ka qaateen. Waana ku jabeen, waana la eriyey goobihii ay kasoo duulaanka kaga yimaadeen bayna tageen. Weliba goobihii waa tan looga daba tagay baa haddana ay kasii baxayeen oo dib uga durkeen. Dadka deegaanka iyo hadda ciidamada Galmudugna waxay diyaar u yihiin inay ka sifeeyaan deegaamada ay soo galeen oo dhan oo maaragtay laga xoreeyo aan mar dambe loo fariisan magaalooyina dagaal qusheysan lagu qaado.
Waaye dhaliish waxa weeyaan in dadka deegaanada ku nool hadday tahay Bacaadweyne oo ay soo galeen bishii Abriil iyo Wasiil oo hadda dadka deegaanka iska difaaceen haddii ay tahayba in culayska badankiisu ku dhacay dadka deegaanka oo ay maqnayd doorkii dowladda dhexe iyo dowladda heer gobol. Jawaabtaada
horta waxaa weeye dadku waa waajib ka saaran inay deegaankooda difaacdaan. 500 kilomitir dhul ku dhow oo xuduud furana ayaan shabaab la leenahay. 500 kilomitir kilomitir kasta askari lama istaajin karo, awooddaasna Galmudug ma leh. Marka Galmudug waxayba ku dhisan tahayba in 70% inay dadka deegaanku ay nacab yihiin, ay nacab yihiin kooxaha hargagixisada oo ayaguba ugu horeeyaan dowladduna ciidamadeedu inay goobo mucayana ay joogaan laakiin gurmad iyo dagaalka ay qaybtooda ka yihiin. Marka dadka deegaanku garbay leeyihiin haddayna daliilaan daliishoodana hadda waxaan diyaar u nahay inaan kasoo baxno. Wayna dhacdaa mararka qaarkood deegaamo inta ciidamadu tagaan inay dib uga soo laabtaan, laakiin waxaan rajaynaynaa ilaah idinkiis hadda inaysan dhicin dib dambe u dhicin in ciidamadu meeshay tagaan inay ku sugnaadaan
oo argagixisadu ay ilaa laga sifeynayo deegaanka galmudug oo dhan ay ciidamadu ku socon doonaan haddii la yiraahdo.
Horey gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaa uga soo baxay kooxo lagu magacaabo macawisley oo iskoodisu abaabula lana dagaalamo ururka al-shabaab. Degaanada kale qaarkoodna dadka deegaanka oo is-abaabulay ayaa taageeray ciidamada amniga ee maxalliga ah, kuwaasoo ilaa haatan ka difaacaya ururka al-shabaab. Degmooyinkaasi waxaa ka mid ah Qoryooli oo ka tirsan shabeellada hoose. Guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaan weydiiyey waxa ka duwan degmooyinka kale ee ay la yimaadeen dadweynaha reer Qoryooli.
Degmadaas Qoryooli dadka degan macnaha waa dad maxaan ku rada aada loo maleeyo inay ka duwan yihiin shacabka kale oo gobolka degan, gobollada Soomaaliya. Nimanka argagixisada aaday kaga bixiyeen waxaa aqoonsgareeyey dadkaasi waa isku tashteen ciidankii militariga har cad ay ka baxeen 2014 kale. Marka shacabkii waa maxaan kurada iyo odayaashii dhaqanka beenaleydii ganacsatadii xoolaleydii iyo nimankii maxaan kurada dhalinyarada weli waa booliiska deegaankan u bixiyey aniga waa magacas weli anaa bixiyey 2014 oo ah macnaha local police macnaha booliiska deegaanka waa weligood mushaar ma qaadanin, rasaas lama siiyo, hub lama siiyo dadka deegaanka loodoodii geeloodii arigoodii iyo beerahoodii wixii ka dalabi kasoo baa intay gadeen ay isku hubeeyeen saasa maxaan kura ammaanka lagu haya weli aanu soon qeyba ugu miisan Qoryooli ay ka baxeenoo dhinaca maxaan kura waxay usoo guureen inay wadada maxaan kura aaday Shabeelbood ayagii ku dhabaradeeda magaalada ilaa dhaxaaya dad badan meesha waa kaga dhinteenoo saaca magaaladaasi shacabkaba xariskaata laakiin ilaa dayaa gacanta ku haya laakiin waa dadkaas waxay kaga duwan yihiin waxaa loo malay wadaniyadda inay aad ugu weyn tahayoo inay jecel yihiin deegaankooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda.
Way aan u soo laabto maadaama dadka degaan guddoomiyaasha degmooyinka shabeellada dhexaad ka mid tahay hadda waaye aragnimo dabcan waad u leedahay howlgallada military iyo dadweynahaasi oo wada shaqayn karaan. Adu khabiir military ma tid laakiin bulshada deegaankaad ma tashaa, marka sidee loo hagaajin karaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka?
Waxaan isleeyahay arunow in la hagaaji karo haddii la isticmaalo hab kalsooni ku imaan karto. Masalan haddii hadda deegaanadii maalintii weyd laga saaray cadowga la deji lahaa ciidamo militariya oo iyo amisom oo isla socdo ama militari kulgiisbaha aaday la dejin lahaa oo ay saldhigyo ka samaysan lahaayeen dadku kalsooni badan wuu qabi lahaa. Laakiin dadku shakiga waxa gelinaya waxay tahay yani meeshu in inta la qabto oo cadowga laga saaro haddana lasoo baneeyo, taas ayaa dadka welwelgelinayso. Maaha dadku aad waxay jecel yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan, ciidamadooda qaranka la shaqeeyaan, laakiin way baqayaan oo waxay isleeyihin haddana dibaa loonkaaga laabanayaa bal masiibadii adiga haysu darin isleeyihiin haddii alcumuum la dego meesha oo ciidamada dowladdu ay degaan meeshii la qabtaba shacabku iska daa inuu information iyo waxsaasa kula shaqeeya kuwa qoryaheysana qoryahoryahood isoo qaadanayaan garabka isu istaagayaan ciidamada qorashaa buuxdaana laga helaa.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijkii galka baarista. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a. Guddiga maamulka iyo cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya u xil saartay la socodka adeeg bixinta dowladda iyo helista xogta dowladda ayaa waxa ay socdaal ku mareen maalmahan gobollada waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Garissa.
Kani Kenya ayaa isbeddello ku sameynaysa xogaha shacabku ay ka heli karaan laamaha dowladda dalkani Kenya. Xilli dalkani Kenya xog la'aan fara badan ay ka jirtaa adeeg bixinta dowladdu ay bixiso. Guddiga maamulka iyo cadaaladda dalkani Kenya ayaa haatan qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo ah goobaha ugu yar dadka ku dhaqan in ay helaan xogaha dowladda yaadig bixinta dawladaha ayaa haatan waxa uu ka bilaabay ololo shacabka uu kaga dhaadhicinayo gudigaasi Usmaan Maxamed Aadan waa agaasimaha gudigaasi oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay deegaanka Wajir ayaa waxa uu sheegay in gudigoodaasi ay ka go'an tahay hab dhaadhicinta xogaha dawladdu ay ka heli karaan shacabka gobolada Waqooyiga dalka Kenya ku dhaqan
dawladda si aan garanayna waxay loo hagaajiyay inay dadka ay u khidmayso oo service ay siiso marka service-na lama siin karo hadii khabarkii ku saabsan service-kaas la siinin dadka marka dawladda waxay dejisay sharci dastuurka Kenya-na article 35 ayaa qodobkaas ayaa sheegaya in every citizen hulaya every citizen has a right of access to information of kasto wadani wuxuu xaq u leeyahay inaas ka helo war ama information as ka helo dawladda hanqota dawladda countyga ama hanqota dawladda nationalka taasan marka ayaan u joognay laba maalin sensitization maantana waxaan la kulanay dadweynahi iyo civil society iyo media
Mr. Usmaan ayaa waxa uu aaminsan yahay in gabaabis fara badan oo gobolkani ka jira haatan gudigan hadii la soo dhaadhiciyo wax badan uu ka bedeli karo xogaha gobolkani ay dawladda ka heli karaan ay noqon karaan kuwa lagu naaloon karo
commissionku wuxuu ku tala jiraa inuu ka furo afis Garissa sifa uu soo dhaweeyo marka khidmadiisa dadka uu soo dhaweeyo marka commissionka shaqadiisa badi waxa waaya complaintka ay dadka ay ka qabaan public service complaint ay ka qabaan waa soo gudbin karaan ama shaqadiisa kala waxa waaya dadka hadii khabar ay dawladda ay ka codsadaan oo loo diido taasna waa soo gudbin karaan marka commissionka wuxuu ku qasbayaa in information kaas la siiyo
agaasimaha dhanka maamul wanaaga iyo asluubta ee dowlad goboleedka Wajir County mudane Haashim Cilmooge oo sidoo kale asaguna munaasabadaasi ka hadlaya waxa uu soo dhaweeyay gudigaasi booqanayo gobolada Waqooyiga dalka Kenya waxaana sheegay in gudigan shaqooyinka ay leeyihiin ay ugu badan tahay in dadka gobolkan iyo dawladda ay isku xiraan
koowaad shaqadooda maxay tahay gudigan koow wixii maamul xumo oo jiro ayaga ayaa loo dacwoon kara maxkamaddu waa dacwoon kartaa laakiin ayagana waa ogeysiin kartaa xuquuqda shicibka uu leeyahay waa akhbaar dawlad ay haysay in la siiyo ayaga ayaa fuliya marka qofkii gargaar xumo ay hayso qofkii ma aragtay gargaar lagala daahay qofkii ma aragtay nin shaqaale dawladeed haddu jagadiisa suxun isticmaalo wixii caawasho oo noocaas kulli ku saabsan ayaga ayaa loo gudbiya xafiis ay rabaan gaaris inay ka sameeyaan
mudane Haashin ayaa waxa uu sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay wada shaqeyn dhow inay la sameeyaan dawladda Wajir County iyo dawlad goboleedada dalka Kenya dhalinyaro fara badan oo uu sheegay in baraha bulshada ay dacayada iyo weliba aflagaadooyin ku sameeyaan aysan wax badan ka bedeli karin nolosha shacabka ku dhaqan gobolkan loona baahan yahay in xogta rasmiga dawladahooda ay qaataan ama ay gudbiyaan
sidaad maqlayseenna maanta cawasho fara badan ayaa lasoo dhigay wixii kabanar ku saabsan wixii xuquuq ma aragtay baliis ku saabsan cawashada faraha badan oo county government laga cawanayo oo ku saabsan sharciga oo lagu dhaqmeynin dadweynaha oo qoondeyska maaliyadda budgetka aan laga qayb gelinaynin cadaaladdi oo jirin waxyaabo fara badan ayaa lasoo dhigay wixii oo dhanna way qorteen insha Allah ta'ala wixii leeyihiin si loo la xiriiro Facebook-ga iyo ma aragtay Twitter-ga iyo telefoon direct line ay leeyihiin in laga wacyi leeyihiin dadweynaha marka inay ogaadaan ayaa la rabaa
gudahan gobolada Waqooyiga dalka Kenya waxay ka xaniban yihiin xogaha dawladdu ay ka helaan wareegtooyinka rasmiga ah dawladda ka soo baxana si waafi ah uma gaaran adeeg bixinta dhanka isgaarsiintu hoos ayay ka jirtaa gobolada kale dalka marka la barbardhigo raadiyaal ama muqwaal baahiyaal rasmi ah afka Soomaaliga ku hadlana inta badan kama jiraan gobolada Waqooyiga dalka Kenya marka laga reebo magaalooyinka waaweyn dadka ugu badan ee gobolkan Waqooyigana waa dad reer guuraa dhulka hawdka ku dhaqan tanina waxay haatan u noqonaysa in hadii dawladdu ay soo dhaadhiciso xog helida ilaa iyo heer tuulo oo noqon karo dadka ku dhaqan gobolkan in wax badan ay ka faa'iideystaan adeeg bixinta dawladda iyo waliba awaamiirta dawladda ka soo baxo u dhagan nuglaadaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi inoogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo markaasi rabitaanka bulshada mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo usuq maasuqa horseedaya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya suldaan maxamed suldaan yuusuf oo ka mid ah salaadiinta soomaalida iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed waxaa ku bilaabayaa suldaan maxamed suldaan yuusuf
bismillaahi raxmaan raxiim runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin doorka lasoo xulaayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorato nin daacada nin cadaalada oo xildhibaan ah ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin
nin iyo gabar maxamed cali xaashi
bismillahi raxmaan raxiim waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la islaynayaa kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qoloba qolo la safan tahay waxaa lagu bixinayaa dhaqaalo tiro badan si aan dagaalka soomaaliya dhexdiisa ka socda uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in soomaaliya lala wareego ummado kale la wareegaan wuxuu talyaani ku maamaaha iduwaletikanti ilteerse goode haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad marka qolo doonaysa inay boositionkii saddexaad oo soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mida kooxaha soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan
suldaan maxamed suldaan yuusuf waa dhegaysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacago badan oo ku baxa taa ka warran
taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa xubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin waa la kaambigaraynayaa baabuur baa baxaysa shidaal baa baxaya taleefanaa baxaya xalfadaa baxaya taasi waa jirtaa laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musumaasuq inay simadu ay qaataan mana qaadan karaana xaashaa lilaahi waa guddoon iyo duc ay leeyihiinba
maxamed cali xaashi guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masalaadiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen kuwaa ka war
mankaan hadda odayaasha ah markii hadda la yidhaha dad soo xula qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici kadhaba waxa weeye iyaga laftooda taarget bay noqonayaan maxaa jira meeshan waxaa socota yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudaciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna ma aha arrintaas
suldaan maxamed waxaad ka mid tahay salaadiinta soomaalida hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii kaalintee ayaad ku leedihiin seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda somalilan oo ka soo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabkii wax loo soo xuli lahaa
guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa waxaan u arkaa runtii wax muhiima sababtoo dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta dowladda iyo nidaamkana runtii in looga dameeyo weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba u anfaca
maxamed cali xaashi maxaa ku muuqda hadallada ee suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan
waxa weeye dowladdu iyadu ma yacni kama ay muuqato inay iyagu hortaagan yihiin wixii lagu heshiiyey oo ahaa doorasho dhacdo waqtigeedii ku dhacdo. Dawladdu taa kama muuqato inay ka soo horjeedaan. Laakiin waxa meesha ku jira waxay tahay dawladdu wax badan baa laga tabanayaa. Mana aha inay faragelin ku sameeyso dawlad goboleedyada iyo hawlahooda. Waxa weyn inay hawshooda u deyso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay inuu aan qabaa in la helo dad xeer beegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban oo nimanka maaragtay mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dad ku yihiin in la helo.
Sultan, gabagabadii baynu joognaaye, maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan?
Qodobka ugu dambeeya iyo gabagabadii baa la joogaa. Waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu, dowladdu dalka iyadaa ka mas-uula, maamul goboleedyadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bayna arrintaasi ku gabagabowday, erga fiican baa la soo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato, nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaash?
Xalku wax kale maahan, waxa weeye in danta khaaska ah laga hormariyo danta caamka, oo dowladdu iyo mucaaradku qolo walba ay ogaato waxa loo dan leeyahay ama la xallin rabo inay tahay Soomaaliya. Soomaaliya xallinteedana geeska Afrika oo dhan iyo adduunka oo dhan bay lagu yeelan. Marka salaadiinta, waxaa muhiim ah inay aynan amar la siiyo qaadan, amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan, oo dadka waxgaradka la tashadaan, oo culimmada la tashadaan, oo ururada bulshada la tashadaan, oo dhalinyarada iyo dumarkii cid walba ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro, waxa weeye inay dadka kala tashadaan wey, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Ad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo salaadiinta Soomaalida ka mid a, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi Soomaaliyeed oo digaabla inta aynu joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo barnaamijka Dooda Gaaban inala socodsiiyey. Haatanna qadarka idaacadda inooga haray aan ku yara nasonno kaalimihii heesaha. heestaasi ay ku luqeynaysa Qadar Daahir Ciga ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.